Textul pe care l-ați auzit în dimineața aceasta, citindu-se din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10, este un text îndeopște cunoscut de toți cei credincioși. Îl cunoașteți pe din afară, îl puteți povesti unii altora, dacă este cazul, și în momentele de răgaz ale minții, vă puteți gândi, puteți reflecta, evident, cu folos sufletesc, asupra lui. Întâmplarea povestită acolo, în cele 10 versete, personajul principal este Hristos și Zacheu, face parte din, este un crâmpei, ca să zicem așa, din misiunea, din marea misiune a Domnului Iisus Hristos. Știți că El a fost cel mai mare misionar care a trăit vreodată pe pământ. Mare, spun, nu având în vedere intervalul de timp consacrat misiunii, Evangheliile ne învață că El a misionat pe pământ doar 3 ani și jumătate, după care și-a dat viața, și-a vărsat sângele pe Golgota ca jertfă de ispășire pentru noi, apoi a fost înmormântat, a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină, așa cum spune credeul creștin, cu putere mare ca să judece vii și morții, a căruia este slava în vecii vecilor. Mare, am spus, deci nu prin intervalul de timp în care El a misionat, ci mare, cel mai mare, prin intensitatea învățăturilor lăsate nouă și a lucrărilor extraordinare pe care El le-a făcut. Când apostolul Petru, ucenicul lui Iisus, a poposit că Evanghelia în casa centurionului Corneliu, a sutașului Corneliu, un roman, un latin, când și-a început cuvântul despre Iisus, misionarul, a spus printre altele cuvinte, le citim asta în Fapte, în capitolul 10. Știți, a început Petru cuvântul, în mijlocul asistenței, știți, vorba făcută prin toată Iudeea, începând cu Galileea în urma botezului lui Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care făcea bine, umbla din loc în loc, făcea bine și izbăvea pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Și Dumnezeu era cu el. De întâmplare aceasta, deci, face parte din misiunea, este un fragment, este o parte din misiunea lui Iisus și din rezultatele, roadele misiunii lui Iisus. Mântuirea acestui mai mare a vameșilor din Erihon, a lui Zacheu, despre care cine oare nu a auzit. Scena aceasta este tare interesantă și profundă prin conținutul ei și merită toată atenția noastră, ori de câte ori o citim. Întotdeauna când o citim vom fi despăgubiți pentru efortul făcut, cu visterile de adevăr, de frumusețe duhovnicească, de har, pe care le găsim în această scurtă istorisire. Aș vrea să fac câteva observații asupra ei, în general. Vreau să vă spun în primul rând, dacă mă uit în textul meu, observ că e singurul caz din Evanghelii în care un mare demnitar, cum era el, era totuși un demnitar, un om bogat, cum era el, un om păcătos, cum era el, și un om pierdut, cum era el, ca să mă folosesc de toate aceste adjective prezente în text, dorește să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Atât. Dorea să-L vadă. Nu mai găsim decât pe Irod, dorind să-L vadă pe Mântuitorul, făcând eventual vreo minune, lucru de care nu s-a bucurat. Apoi o altă observație care aș vrea să o fac asupra textului este faptul că e singurul moment din Evanghelie, cel puțin am găsit un al doilea, în care Iisus, care era extrem de politicos și de blând și de manierat, n-am găsit niciun loc în care El să se auto-invite în casa cuiva. Astăzi, i-a spus acestui om, Zacheu, astăzi vreau să rămân, trebuie să rămân în casa ta. Este o impolitețe să te auto-inviți în familia cuiva dacă nu ești poftit. Dar Mântuitorul a dat dovadă aici de o impolitețe, spunându-i acestui om, vreau, trebuie să rămân în casa ta. Vreau să vă spun că atunci când este vorba de mântuire, Dumnezeu nu este politicos. Iisus nu este politicos. Servii lui nu sunt politicoși. Ei vorbesc pretutindeni. Cineva a scris o carte despre sfinții primelor veacuri și titlul acelei cărți era Nebunii lui Hristos. Un creștin autentic este un om nebun. Adică un om care vorbește tuturora despre adevărul lui Dumnezeu. E agreat sau nu? E primit sau nu? El vorbește despre adevărul lui Dumnezeu. Că vorba apostolilor, noi nu putem să tăcem și să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Iisus a rămas același impoliticos, ca și în cazul lui Zacheu. În Apocalipsa, la capitolul 3, mi se pare versetul 20, zice el, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Să te apuci, să-ți propui, să declanșezi o campanie de a bate la ușile tuturor oamenilor pentru a duce vestea bună a mântuirii. Iese din punct de vedere a mentalității omului modern o teribilă impolitețe. Și Iisus o face. El stă la ușă și bate. Bate la ușa minții, bate la ușa inimii, bate tot timpul într-o viață întreagă, ducând sufletului, ducând individului, bărbat sau femei, tineri sau bătrâni, vestea bună a mântuirii. Mulți suntem mântuiți și copii al lui Dumnezeu pentru că cineva într-un compartiment de tren a fost obraznic. A scos Biblia din straiță, a deschis-o și a început să vorbească fără să-l întrebe nimeni nimic. Cineva a ascultat. Sămânța a căzut într-un pământ bun, a încolțit, a dat roade spre gloria lui Dumnezeu și spre mântuirea aceluia care a primit cuvântul. Domnul Hristos așa a fost și asta a făcut El în cazul lui Zacheu. Este o observație pe care am vrut neapărat să o spun în dimineața aceasta. Apoi, mai observăm ceva totuși, o particularitate a acestui text evanghelic de toată frumusețea, și anume că Domnul Hristos aici, într-un mod foarte ferm și foarte clar, leagă mântuirea strict de prezența sa în familia acestui demnitar. După ce demnitarul acesta se spovedește cu toată durerea inimii și își mărturisește păcatele și hotărârea de a se pocăi și de a nu le mai face, pentru că asta este pocăința, apoi zice Domnul Hristos, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avraam. A intrat mântuirea când a intrat Iisus. Aș vrea să accentuez acest adevăr și să spun că adevărata mântuire în sensul divin, în sensul evanghelic, biblic, este legată pe veci de persoana Domnului Iisus Hristos. El n-a spus astăzi trebuie să rămânem în casa ta, că El totdeauna era înturat de ucenici, de prieteni și de cei apropiați. El a spus astăzi trebuie să rămân. Și nu știu dacă ucenicii au asistat la pocăința lui Zacheu. Dar Mântuitorul a legat mântuirea acestui om, Nu de ucenicul Petru, care era mai marele ucenicilor, nici de Ioan pe care îl iubea, nici de vreun sfânt din vechime sau de altul, ci a legat mântuirea de sine. Astăzi a intrat mântuirea. De ce? Pentru că a intrat Iisus acolo. Nu s-a dat oamenilor, se spune în Cartea Faptele Apostolilor, vreun nume sub cerul în care să poată să fie mântuiți, decât numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care trebuie să-L invocăm în rugăciunile noastre și sub umbrela și protecția căruia trebuie să trăim toată viața noastră. Înțelegeți acest adevăr? De aceea noi nu invocăm pe sfinți în rugăciunile noastre. Ei sunt sfinți, sunt dragi lui Dumnezeu, fac parte din familia lui Dumnezeu, sunt prea iubiți și vor avea parte de întâia înviere. Dar mântuirea o legăm întotdeauna de ceea ce a legat-o Dumnezeu, de persoana Fiului Său. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Întâmplarea pe care noi am citit-o în dimineața aceasta din Evanghelie este plină, este o visterie grea de adevăruri dumnezeiești, cu care trebuie, culegându-le, să ne zidim sufletește, să facem din ele merinde pentru înaintarea noastră în acest veac mălos și murdar, în această mlaștină a mileniului 3. Fără să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, nu vom putea persevera. Fără să ne rugăm îngenunchiați pe promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu, nu vom putea să ne revigorăm sufletește pentru a ne duce mântuirea până la capăt în frică și temere de Dumnezeu, așa cum spune Biblia. În dimineața aceasta am fost atent la structura cântărilor care s-au cântat. Și am observat că un cuvânt care revenea frecvent în textul cântărilor era cuvântul har. Cuvântul har. Un cuvânt care cred că este cel mai frecvent prezent pe buzele celor credincioși. Este cuvântul de temelie al credinței, cuvântul de temelie al speranței. Cuvântul har. Și aș vrea din punctul acesta de vedere să mă uit la întâmplarea aceasta din cetatea blestemată din Ierihon, unde Iisus a ajuns urmându-și traseul propovăduirii Evangheliei. Mulți folosim cuvântul acesta. Nu ne putem lipsi de el, cuvântul har. La multe cuvinte putem noi renunța să le scoatem din dicționar, dar din dicționarul mântuirii cuvântul har nu poate fi scos. Și cuvintele mor, își intitula cineva o carte. Și așa este, și se nasc altele noi. Un cuvânt nu va muri în veac. El va rămâne pe veci în dicționarul mântuirii. Și acesta este cuvântul har. Dar câți dintre noi înțelegem ce înseamnă cuvântul har? Aș vrea să fiu foarte rațional în dimineața aceasta, să mă adresez minților voastre ca să mă înțelegeți. Atunci când Dumnezeu se face înțeles minților noastre, ne are pentru sine, ne-a prins, cârligul adevărului ne-a agățat. De aceea aș vrea să mă adresez minților voastre pentru ca să încercăm prin lumina de la Dumnezeu să înțelegem ce este acela har. Har pe care Iisus l-a dus, l-a risipit, l-a împrăștiat, l-a dăruit. Har a cărui ambasador excelent a fost și unic Domnul Iisus Hristos. Dar ce înseamnă cuvântul har? Pentru asta aș vrea să folosim Biblia ca să înțelegem și să o deschidem la un text pe care îl cunoașteți. O să-l subliniem încă o dată în dimineața aceasta, la Exodul, la capitolul 34, pentru mine este un verset fundamental și drag, l-am învățat pe din afară și vă rog să faceți și voi și să-l recitați în rugăciunile voastre. De la versetul 6 și versetul 7. Domnul a trecut pe dinaintea lui, a lui Moise, și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Aici mă opresc cu citirea, versetul 6 și jumătate din versetul 7. Sunt aici arătate 7 trăsături ale caracterului divin, adică cum este Dumnezeu. Și textul biblic spune așa, este un text revelat din cer: Dumnezeu este plin de îndurare, Dumnezeu este plin de milă, Dumnezeu este încet la mânie sau răbdător, plin de bunătate și plin de credincioșie. El își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iar iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dacă cineva m-ar întreba pe mine, cine este Dumnezeu? Ce i-aș spune? Ar trebui să deschid Biblia și să-i citesc în Exodul 34, versetul 6 și versetul 7. Versetul 7, partea finală, adaugă: care nu socotește nevinovat pe cel vinovat și pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Adică este un Dumnezeu drept și un Dumnezeu răzbunător. Iată chipul lui Dumnezeu și iată cine este Dumnezeu. Harul, dragii mei, harul nu este altceva decât aceste 7 trăsături ale lui Dumnezeu pe care El le-a exprimat în istorie și în relația cu omul de-a lungul întregului proces al mântuirii, de la creație și până în prezent și până în vecii vecilor. Dumnezeu în exprimarea sa, în adeverirea sa, în faptele sale, în căile sale, în tot ce a făcut, n-a fost altceva decât ceea ce ați auzit în Exodul 34, versetul 6 și versetul 7. Prin urmare, El n-a fost altceva în toată expresia Lui de-a lungul istoriei decât un Dumnezeu al Harului, așa cum mărturisește Sfânta Scriptură, Dumnezeu oricărui har, zice Marele Apostol. Ați înțeles ce este harul? Este bunătatea exprimată. Este îndurarea exprimată, este iubirea manifestată, este credincioșia dovedită, este toate aceste trăsături despre care ați auzit aici, toate exprimate de-a lungul istoriei în relație cu omul și cu propria lui creație, reprezintă harul lui Dumnezeu. Dumnezeu în totalitate, în exprimare, în dovedire, în arătare, în prezență. Acum vreau să vă spun că tot acest har, tot în întregime, Dumnezeu l-a pus într-o singură persoană, în Domnul nostru Iisus Hristos. Har a avut și Abel, har a avut și Noe, har a avut și Enoch, și Avram, și Isaac, și Iacob, și profeții. Toți au fost ambasadori al lui Dumnezeu pentru a se duce, a propovădui, a arăta, a dovedi aceste trăsături ale caracterului divin. Dar unul singur le-a îngemănat, le-a cuprins în sine pe toate. Și acesta unul a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan la capitolul 1: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Toți profeții au avut har și au avut adevăr. Numai Iisus a fost plin de har și de adevăr, adică a avut în sine toată plinătatea dumnezeirii. Dacă citim în Coloseni la capitolul 1, versetul 9 și versetul 10, acolo vom găsi scrise cuvintele: Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el, astfel ca prin el să împace cu sine cele din cer și cele de pe pământ, făcând pace prin sângele crucii lui. Dumnezeu a vrut ca toată această plinătate, întregul caracter al Tatălui, să fie transplantat Fiului în întregime. Și apoi Fiul să vină în lumea noastră și să împartă har după har. Așa cum citim în aceeași Evanghelie după Ioan la capitolul 1, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Și noi, spune apostolul, am primit din plinătatea lui har după har. De aceea Tatăl nu i-a dat Fiului Duhul Sfânt, mărturisea Ioan în Evanghelia după Ioan la capitolul 3, nu i-a dat Duhul Sfânt cu măsură, i-l a dat fără măsură. Când Domnul a spus în Ioan 16, în fața ucenicilor lui, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, repede Filip a sărit și a spus, dacă ne arăți pe Tatăl, ne este de ajuns. Cum este Tatăl? Filipe, a zis Domnul Hristos, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, adică a văzut chipul, caracterul Tatălui Ceresc în toată amploarea desfășurării lui în lume. Acesta este harul. Și vreau să vă spun că nu numai Dumnezeu are har, și noi oamenii ne-am născut cu ființe capabile să manifestăm har. Când te înduri de copilul tău care nu te ascultă, nu-i acesta un har? Asta ține de inima ta, ține de bunătatea ta, ține de sensibilitatea ta ca părinte. Atunci când treci pe stradă și vezi un cerșitor care întinde o mână schilodită să-i pui un bănuț în ea și te buzunărești și lași bănuțul acolo, tu ai fost capabil să faci dovada unui har. Omul acela nu merită așa ceva. Dacă i-ai dat, i-ai dat pentru că ești un om bun, pentru că ești un om milostiv, pentru că ești un om sensibil la durerea semenului tău. Iată că și există un har natural cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe toți ființe raționale, altfel viața ar fi cu neputință pe pământ. Dar există un har supranatural și acela vine de la Dumnezeu și el l-a exprimat în istorie în mod plenar prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Și acum aș vrea să-L vedeți așa pe Fiul încărcat cu harul acesta, poposind în lumea noastră. La Betlehem, în pripă, într-o peșteră. Eu am albine și sunt foarte atent la comportamentul albinelor atunci când este cules în natură. Mă culc în fața urdinișului, acolo în fața stupului, și sunt atent să văd cum vin. Când există cules în natură, zborul este extrem de greoi și pică pe scândurița aceea de la urdiniș. Se odihnesc un pic cu picioarele încărcate de polen și cu gușa plină de nectar și apoi încet, încet se strecoară în marea familie pentru a depune la locul știut încărcătura adusă. Fiul a poposit rapid și în pripă în lumea noastră, n-a avut vreme să caute un hotel sau un loc de poposire, ci brusc s-a lăsat în peștera din Betlehem. Fiul era greu de har, era greu de puterea lui Dumnezeu, era plin de dumnezeirea Tatălui și a venit să descarce această încărcătură în marea familie a umanității. Așa se face că a ajuns și în Ierihon. Aș vrea să vedeți ceva din trăsăturile harului lui Dumnezeu prin care noi trăim. Trăiesc pentru că am sânge și raportul dintre globule albe și roșii este normal. Trăiesc pentru că schimbul de oxigen și bioxid de carbon la nivelul plămânilor se face normal. Trăiesc pentru că am ritmul cardiac care trebuie. Trăiesc pentru că mă hrănesc cu oxigen. Trăiesc pentru că. Dar dacă este vorba de viața de credință, trăiesc pentru că am parte de har. Am parte de har. Prin har ați fost mântuiți, spune Apostolul, prin credință. Și asta, asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, scrie Pavel în Roman 5, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea gloriei lui Dumnezeu. Am primit harul ca să fiu mântuit și am fost așezat într-o stare de har. Scoate peștele din apă și va muri repede. Pune-l în mediul lui și va trăi și viața va prolifera. Creștinul este noua ființă pe care Dumnezeu l-a pus într-o nouă ambianță. Dacă îl scoți din ambianța aceea, moare. Dacă îl lași acolo, trăiește și devine viguros. Și ambianța aceea este ambianța harului. Suntem într-o stare de har. De aceea nu trebuie să fim triști, nu trebuie să fim morocănoși, nu trebuie să fim acri în dimineața aceasta, ci să ne gândim la marea ofertă a lui Dumnezeu pe care El ne-a făcut-o și în care El ne-a așezat și suntem, așa cum zice Marele Apostol. Să ne întoarcem în Erihon pe drumul acela prăfos de vară fierbinte și să vedem harul la Domnul Hristos. Cum se exprimă harul acesta față în față cu un om? Cu un om care, așa cum v-am spus, era un demnitar din punct de vedere social, era un om bogat, era un om păcătos și era un om pierdut. De fapt, puțini sunt demnitarii care rezistă ispitei de a se îmbogăți, mai ales că toate oportunitățile le zâmbesc și le sunt favorabile. Dar și mai puțini sunt demnitarii care odată îmbogățiți nu și-au sporit și numărul de păcate odată cu bogăția și nu există nici unul care, fiind demnitar și fiind bogat și fiind păcătos, să nu fie pierdut. Toți sunt pierduți. De aceea au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Acesta era Zacheu. Și aș vrea să vedeți cum omul acesta, să vă imaginați, a fugit, s-a urcat în dud, cunoașteți povestea din Evanghelie, nu vreau să se povestesc asupra ei. Omul acesta a avut o singură dorință, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Să știți că imaginile au mare impact asupra indivizilor. Dacă veacul nostru cunoaște un fel de dezagregare morală, de putrejune spirituală, dacă vreți, asta o datorăm imaginii și în special televiziunii care distruge și dezumanizează sistematic individul, familia și valorile. El, Zacheu, a vrut să-L vadă pe Iisus. Să știți că în cazul acesta problema nu se rezolva. Oricât de extraordinar ar fi fost Iisus, măcar că profeții spun că înfățișarea lui n-avea nimic care să-l scoată din comun. Dar Zacheu nu s-ar fi ales cu nimic, doar să-l vadă pe Iisus. Multe a auzit el despre el și dorea să-l vadă. Așa cum dorim și noi să vedem pe cineva, când auzim despre el, bune sau rele, ca și cum o simplă privire ar adeveri zvonurile care ne-au ajuns în urechi. Omul se uită la ce izbește ochii, Dumnezeu se uită la inimă. Atât a dorit să-L vadă, nu s-ar fi rezolvat problema. Așa cum nu se rezolvă problema cu păcătoșii viacurilor. Oricât ar privi o imagine a lui Iisus, oricât de frumoasă ar fi, oricât de aureolat ar fi, într-o icoană, într-o frescă, într-o bandă colorată, într-o mărăstire sau aiurea, problema nu se rezolvă. Să-L vezi doar pe Iisus, asta nu te ajută la nimic. Cel mult o impresie care mâine va lăsa locul altor impresii, probabil mai puternice. Ce s-a întâmplat aici, pe drumul acesta, după ce omul acesta, așa cum citim în 19, în textul nostru, s-a suit în dud ca să-L vadă pe Domnul Hristos? S-a întâmplat ceva. Și aș vrea să fac observația asupra acelui ceva ce s-a întâmplat acolo. Domnul Hristos, ca purtător a Harului Divin, a manifestat față de omul acesta har. Și aș vrea să spun, și asta să rămână ca o regulă de aur pentru fiecare dintre noi, Biblia o subliniază de N ori pe paginile ei, întotdeauna, Harul lui Dumnezeu întrece, depășește așteptările noastre ale oamenilor, a celor care ne apropiem de Dumnezeu cu frământările noastre, cu dorurile noastre, cu așteptările noastre, cu visurile noastre, cu proiectele noastre. Ne ducem la Dumnezeu, dar trebuie să învățăm și să credem în dimineața aceasta că întotdeauna Dumnezeu depășește prin generozitatea Lui așteptările noastre. Se spune în Efeseni la capitolul 3, Apostolul Pavel ia cu o doxologie, o laudă, o rugăciune, iar acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă mai mult decât știm noi cere sau gândi. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin! Poate să facă mai mult decât știm noi cere sau gândi. Să nu te gândești că Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciune sau îți va da mai puțin decât ai cerut. Întotdeauna Dumnezeu dă mai mult decât cere cel credincios. Că așa este El. Așa este El bun și plin de har. Și ne uităm la omul acesta păcătos, bogat, demnitar și pierdut, ne uităm la omul acesta care o singură dorință. Vrea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, să-L vadă cum trece anturat de mulțime. Culmea, atât a dorit, să-L vadă trecând. Iisus însă s-a oprit. Este mai mult decât să te vadă cineva că treci pe lângă el. Să te oprești în dreptul lui este mult, mult mai mult. Spune textul biblic că Domnul Hristos s-a oprit, deși omul acesta dorea să-l vadă doar trecând. Iată harul manifestat într-un gest la Mântuitorul Hristos. El dorea numai să-L vadă pe Mântuitorul, așa cum v-am spus. Dar Mântuitorul nu numai că se oprește, ci că îi spune și pe nume. Zacheie, îi spune Domnul Hristos. Și aș vrea să vă spun că în mentalitatea ebraică și nu numai, dar și la noi, atunci când spui unui om pe nume, îi arăți dragostea. Îi arăți prețuirea. Atunci când urăști pe cineva, când ți-e antipatic cineva, nu îi spui pe nume, încerci să-i spui, domnule, doamnă, hei, ăla, celălalt, fiul lucutare. Și aș vrea să vă citesc din Biblie un verset, să vedeți ce interesant este adevărul acesta. Îl găsim scris în cartea 1 Samuel, sper să-l găsesc și să vi-l pot citi. 1 Samuel, la capitolul 20, versetul 27-28. Doi oameni se referă la unul. Unul îl urește, celălalt îl iubește. Să vedeți cum s-au referit ei. E vorba de regele David, tânărul David, deocamdată. Saul, care îl ura și vrea să-l omoare, se referă la el. Ascultați cum. Versetul 27. A doua zi, ziua a doua lunii noi, locul lui David era gol la masă lângă rege. Și Saul a zis fiului său Ionatan, pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi? De ce n-a spus? Pentru ce n-a venit David la masă ieri și azi? Pentru că atunci când urăști, Atunci când se scârbă de cineva, ocolești numele, nu-i spui pe nume. Mergem mai departe. Ionatan răspunde, dar Ionatan îl iubea pe David ca pe sufletul din el. Ionatan a răspuns lui Saul, adică tatălui său, David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. De ce n-a spus și el, fiul lui Isai mi-a cerut voie să se ducă la Betleem? Pentru că era prea drag ca să-i spună fiul lui Isai, ci a spus, David mi-a cerut voie. Asta era mentalitatea la evrei. Și iată, Zacheu acesta aude că Domnul Hristos îi spune pe nume. Îi spune pe nume și intră în dialog cu el. A vrut să-l vadă doar pe drum, așa cum v-am spus. Dar Iisus îi spune, dincolo de faptul că s-a oprit și a spus pe nume, astăzi vreau să rămân, trebuie să rămân în casa ta. Iată harul, oricât de inventivă, oricât de bogată imaginație ar fi avut omul acesta, el nu și-a putut închipui că acela pe care doar dorește să-l vadă va fi musafirul lui de onoare în ziua aceea. Acesta este harul. El depășește orice posibilitate de închipuire. Adesea el răstoarnă peste cap toate raționamentele oamenilor. Aduceți-vă aminte că au adus la Hristos pe femeia prinsă în desfrânare, gata să fie lapidată și ucisă cu pietre. Și Mântuitorul a spus, nu te-au osândit ei, nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Acesta este harul. El scandalizează și tulbură rațiunea omenească. Când un mare bețiv se pocăiește, când un mare desfrânat se pocăiește, când un mare hoț și nemernic se pocăiește, cei din anturajul lui sunt buimăciți de-a dreptul și nu le vine să creadă. Dimpotrivă, își manifestă scepticismul și dezaprobarea că ticălosul, că nemernicul, că hoțul, că omul care a furat, care a mințit, care a strivit ca să se îmbogățească, acum face pe Sfântul. Așa este. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât rațiunea umană. Pe un tâlhar care n-a făcut nicio zi de pușcărie, Mântuitorul i-a oferit raiul în aceeași zi în care a fost pedepsit. Astăzi vei fi cu mine în rai, a zis Domnul Hristos, tâlharului de pe cruce. Dragii mei, să îndrăznim la Dumnezeu, să îndrăznim la Hristos și să o facem pe temelia harului lui Dumnezeu. Nu este altă temelie, nimic nu ne poate da îndrăzneală. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt și ochii lui sunt atât de curați că nu pot să privească păcatul. Un foc mistuitor, cine ar putea să stea lângă el? Asta este o altă perspectivă a lui Dumnezeu, dar cea pe care eu sunt invitat să mă apropiu este perspectiva harului lui Dumnezeu. Și scria Sfântul Apostol Pavel evreilor în capitolul 10 în epistolă, să ne apropiem pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o Hristos prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, să ne apropiem de tronul harului, ca să căpătăm har, să găsim îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Acesta este harul lui Dumnezeu. El scandalizează, tulbură. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, o altă parabolă extraordinară spusă de Iisus. Un tânăr stricat, vește din cauza desfrânării, a nopților și a ospețelor, în care și-a cheltuit averea cu femei desfrânate. Țara în care el s-a dus, e viacul în care noi trăim acum, a venit acasă în sfârșit, fără niciun merit. Și rațiunea lui, el și-a venit în fire. Toți oamenii care se pocăiesc își vin în fire. Și și-a spus în sinea lui, mă duc la tata și am să-i zic să mă facă argat, să mă facă rob, șerb, serv în casa lui. Mă pune să scot gunoiul din grajd, am să-l scot. Mă pune să sap, am să sap. Indiferent ce mi-ar da să fac, am să fac. Mă duc la el și nu cred că dacă mă duc așa, tata mă primește. Mai ales că sunt și fiul lui. El are nevoie de angajați. Așa s-a dus. Acesta era nivelul, frecvența pe care funcționa rațiunea lui. Și asta e rațiunea umană. Dacă plătești lui Dumnezeu cu post, dacă plătești lui Dumnezeu cu bani, dacă plătești lui Dumnezeu cu lumânări aprinse, dacă plătești lui Dumnezeu cu penitențe, cu mers în coate și în genunchi în 15 septembrie la mănăstiri vestite din țară, dacă nu te speli o săptămână, etc., etc., și oamenii au inventat tot felul de monede cu care să-L păcălească pe Dumnezeu și să ia îndurarea și harul de la El. Dar vreau să vă spun că nu așa se apropie omul de Dumnezeu. Asta este rațiunea umană. Și așa a venit la Dumnezeu, la tatălui, tânărul acela. Tată, fă-mă servul tău, robul tău, nu-s vrednic. Ce a spus tata? Minunat ai gândit. Asta m-a așteptat de la tine, să gândești așa. No, tatăl i-a sfidat rațiunea și a lui și a fiului mai mare și a spus, știi ce? Dezechipare imediat, schimbatul hainelor, pune un inel în deget, sandale curate în picioare, spală-l, tunde-l, tăiați vițelul, chemați musafiri, rudele de aproape, să mâncăm și să bem și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a fost înviat, era pierdut și a fost găsit. Extraordinar! A rămas fără cuvânt, iar fratele lui s-a revoltat. Dar era inima lui Dumnezeu acolo, care sfidează rațiunea umană. După ce cazi într-un anume păcat, se creează o paranteză în viața ta. Nu simți instinctiv nevoia să plătești ceva lui Dumnezeu pentru ca să te ierte? Asta este rațiunea omenească. Dar Biblia nu ne învață așa. Biblia spune, cine își mărturisește greșelile și se lasă de ele, capătă îndurare, în Proverbe 28. Când a fost la Ierusalim, unul dintre rabini a ținut o lecție într-o zi despre har. Și știți ce ne-a spus? Zice, vreau să vă spun că în limba ebraică har se numește porțiunea aceea de marfă pe care atunci când te duci la piață și o cumperi de la un negustor, ți-o pune pe deasupra, kilogramul și un shekel, un kilogram de portocale. Dar negustorul mai ia o portocală și ți-o pune pe deasupra. Aia se numește, a spus rabinul, har în limba ebraică. De ce? Pentru că portocala aceea el nu o lua din lada cu portocale. Știți de unde o lua? Deci, din inimă. Toate cele care erau plătite se luau din ladă. Aceea singură trecea prin inimă. Ținea de amabilitate, ținea de politețe, ținea de drag față de client, ținea de respect față de cel ce făcea cumpărăturile. Și omul acela ne-a spus în ebraică, acesta se numește har. Ceva ce ți se dă și nu meriți. Și harul acesta l-a primit Zacheu. N-a meritat nimic! L-a primit pe Domnul în casă, și primindu-l pe Domnul în casă, a primit mântuirea. Așa a spus Domnul Hristos. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Doamne, dar ăsta este un demnitar, nu trebuie să se coboare, să se facă lopătar, jos, undeva, să sape șanțuri. Nu! Și demnitarii pot să fie pocăiți. Pot să fie urmași al lui Iisus și credincioși. Doamne, dar omul ăsta este bogat. Poate să fie credincios și bogat? Poate! Dacă nu cumva s-a îmbogățit prin rapt, prin jaf, prin umilirea și despuierea de bunuri ale altora, dacă a făcut așa, atunci trebuie să dea înapoi toate acestea ca să nu blocheze harul. Doamne, dar omul acesta este un mare păcătos! Nu-i nimic. Fiul omului de aceea a venit în lume ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Pentru Zacheu, Iisus a vrea să-și verse sângele, Și așa cum l-a iertat pe cel paralitic adus de 4 inși în casă cu acoperișul spart, iertate sunt păcatele, așa l-a iertat și pe omul acesta, Mântuitorul Hristos. Și dintr-un om pierdut cum era, l-a dus în familia lui Dumnezeu. Iată harul. Spuneți-mi, dragii mei, frați, surori, iubiți ascultători, care ați avut mintea încordată în fața acestor cuvinte evanghelice, ce a dat acest mare demnitar ca într-o după masă să ajungă dintr-un fiu al pierzării, fiul lui Avram, mântuit în familia lui Dumnezeu? Cât timp i-a trebuit? Câte pelerinaje? Câte zile de post? Câte rugăciuni? Câte strădanii personale? Nici una. Mântuitorul i-a spus, vreau să intru în casa ta. Asta este oferta Domnului Hristos pentru fiecare din noi, astăzi aici, dacă încă ușa noastră este zăvorâtă și zarul este ruginit. Să deschidem ca să intre Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Când vine, vine plin, plin cu harul. Nu vine să o osândească, nu vine să judece, ci vine să scoale din morți pe cei morți. Vine să dea nădejde celor deznădăjduiți. Vine în sufletul celor apăsați să le ridice povara, să le șteargă lacrimile, să-i îmbărbăteze și să-i îndemne. Mai fă un pas, nu te lăsa, du-te înainte, ridică-te. Ai căzut? Scoală-te și du-te mai departe. Iarăși vei cădea, iarăși scoală-te și du-te mai departe. Drumul va fi parcurs nu de cei ce cad, ci de cei care căzând se ridică și merg mai departe. Aceia vor ajunge la țintă și aceia vor fi încununați. Acesta este Iisus. Și aș vrea să vă citesc din Epistola către Romani, din capitolul 5, versetul 15, un verset care mi-e tare, tare mi-e drag. Versetul 15, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala uneia singur, este vorba de Adam care a păcătuit în grădina Eden și a Evei, soția lui, cei mulți au fost loviți cu moarte, adică întreaga umanitate a suportat consecințele păcatului lor, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta, în cine? Într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Într-un singur om se dă darul lui Dumnezeu. Apele se dau în mii de izvoare, dar apa vieții se dă într-un singur izvor. Cine însetează, a spus Domnul Hristos în an 7, să vină la mine și să bea. Lumina în univers se dă printr-un singur astru. Restul toate au lumină de împrumut de la el. Și acesta este soarele. De aceea Biblia l-a asemănat pe Hristos și l-a numit soarele neprihănirii. Soarele neprihănirii. De ce? Că toată lumina și tot harul s-au dat, se dau și se vor da prin el. Ce minunat este! Ăsta este harul. Să te inunde și să te lase fără cuvânt. Să te inunde și să-ți răstignească mintea, lăsând și activând doar credința. Dar vreau să vă spun ceva în legătură cu acest har care aduce mântuire pentru toți oamenii și care a fost arătat. Harul acesta nu se poate păstra, dragii mei, decât într-o permanentă pocăință. Era în vremea lui Pavel unii și citim prin Roman, capitolul 6, care spuneau, dacă așa stau lucrurile, atunci cu cât vom păcătui mai mult, cu atât harul lui Dumnezeu se va mulți mai mult. Nu! Harul lui Dumnezeu, ca să-l putem păstra după ce ne-a fost dat, trebuie să ne pocăim. Adică, ca să nu sune straniu pentru unii, trebuie să ne schimbăm modul vechi de viață în care am trăit până acum. Adică să nu mai avem gândurile noastre, ci gândurile lui Dumnezeu. Să nu mai facem voia noastră și voia lumii și a veacului de acum, ci voia lui Dumnezeu, așa cum este arătat aici în această carte sfântă, în Biblie. E adevărat, Har a intrat val după val în casa lui Zacheu. Și Zacheu a înțeles că harul ăsta, dacă nu-l știi păstra, într-atâta l-ai pierdut. Și ce a făcut el ca să-l păstreze? A spus, și aș vrea să vă citesc cuvintele, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Aha, de jumătate cel puțin din avuție ai furat-o de la ei săraci. Pocăiește-te acum și repară-ți greșeala. O dau la săraci. Iar dacă am năpăstuit pe cineva, rămâne să caut, să văd, să analizez. Îi dau înapoi împătrit. Mântuirea a intrat acolo. Dar, fără pocăință, ea pleacă. Ea părăsește, harul se duce. Apoi voi fi mântuit și dacă trăiesc ca și lumea aceasta, și dacă fac faptele lumii. Voi fi mântuit și dacă în fiecare zi blasfemiesc pe Dumnezeu și trăiesc neglijent. Dacă trăiesc după Domnul veacului acestuia și a puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării. Că Dumnezeu e bun și milostiv, așa este, e bun și milostiv, ca nimeni altul. Dar o condiție este, dacă vrei să primești harul, să-l păstrezi harul, pocăiește-te, schimbă-ți modul de viață. Harul e la ușă. Închide ochii când ieși afară și spune, este lumină, este. Unde e lumina? Pe pleoapele tale. Problema este, dacă vrei să intre lumina asta în corp și să o păstrezi, ține ochii deschiși. Este lumina afară, perdele sunt trase și de culoare întunecată. Probabil, lumina e pe perdele, dă la o parte perdeaua și lasă-o trasă. Și vei vedea că lumina zăbovește în casa ta, zăbovește în trupul tău. A intrat prin geamul eliberat de perdea, prin ochiul de pe care s-a ridicat pleoapa. Pocăința este aceea care face să rămână harul în noi, să rămână îndurarea în noi. Să vă dau un exemplu și voi încheia. Era un om care datora unui împărat, citim în Matei 17, 10.000 de galbeni, o sumă enormă. Și când împăratul a văzut în registre că a sosit scadența și a chemat toți datornicii, veniți încoace, să vedem cum stăm cu scadența. N-ai plătit la timp? Crește dobânda sau sunt obligat să te vând pe tine și familia să-mi recuperez banii împrumutați? Au venit, unul după altul, au rezolvat problema, la urmă a sosit unul, care datora o sumă enormă împăratului, 10.000 de galbeni. Când s-a văzut în fața barei, la tribunal să fie judecat și împăratul era de față, citim acolo, el ce să facă sărmanul? S-a aruncat în genunchi și a spus, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Nu, a spus împăratul, trebuie să fii vândut tu, copiii tăi, nevasta ta și să încerci să recuperezi ceva din împrumutul care ți l-am făcut. Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Ce să facă omul? Trăja de vreme, da, dacă moare între timp împăratul sau îi ard arhivele și nu mă mai găsește consemnat acolo și scăp. Este ultimul refugiu a omului nenorocit să tragă de vreme. Împăratul acesta este Dumnezeu și robul acela trântit în pulbere și cerșind timp este omul păcătos și condamnat la moarte, care nu poate nicicum să plătească lui Dumnezeu pentru păcatele lui. Ce a făcut împăratul? Împăratul a făcut un gest care a năucit toată asistența, a spus, gata, scoală-te sus, îți iert toată datoria. Extraordinar! 10.000 de galbeni iertați fără niciun motiv! Nu suntem rudenii, nici măcar pe departe! Nu e adevărat! Îți iert toată datoria! Ce e asta? Har. Frate, dragă soră, sfidează-ți rațiunea și crede în har. Nu lăsa inima să te acuze și nici pe diavolul. Crede în har în dimineața aceasta. Lasă-te neucit de acest belșug de har al lui Dumnezeu. Dacă El în dimineața aceasta vrea să-ți ierte 10.000 de galbeni, o datorie enormă, lasă-L să o facă. Nu încerca să plătești. Nu încerca să găsești tertipuri pentru a da satisfacție lui Dumnezeu. El un singur lucru vrea. să menții iertare în viața ta prin pocăință serioasă de acum. Ce a făcut robul care a primit acest extraordinar cadou? S-a dus afară și a găsit pe un tovarăș de-a lui de slujbă, care-i dator 100 de lei. S-a dus la el, l-a luat repede de gât și a spus: plătește-mi datoria, plătește-mi datoria. Stai puțin, mai îngăduie-mă și... Nu, plătește-mi acum, că dacă nu te dau pe mâna păzitorul și ei te aruncă în temniță până îmi plătești datoria. Bietul om, fratele celui iertat. Cineva a venit la împărat și a spus: știi ce a făcut iertatul tău? Ce? Nu l-a iertat pe unul de 100 de lei. S-a certat cu el și l-a luat de gât și s-a purtat ca un dușman. Da, a de-l încoace înapoi. Auzi, nu ți-am iertat ție toată datoria? Nu se cădea să ai milă și tu de semenul tău, de tovarășul tău, cum am avut milă de tine? Acum luați-l, legați-l și aruncați-l în temniță și să stea acolo până va plăti toată datoria. Cum a pierdut harul? Cum a pierdut îndurarea? Iată că a pierdut-o prin nepocăință, prin neschimbarea modului de viață. Dacă Dumnezeu ți-a dat har, iertare, milă, îndurare, iubire, păstrează-le toate într-un mod de viață nou. Așa a făcut Zacheu. Și noi suntem chemați, dragii mei, să stăruim în harul acesta și a stărui în har nu înseamnă altceva decât a stărui într-o viață sfântă, în frică și temere de Dumnezeu, pentru ca harul să rămână. Copilașo, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru întregii lumi. Ați înțeles ce este harul? Ați înțeles că harul totdeauna depășește așteptările umane? Ați înțeles că el sfidează rațiunea obișnuită comună a oamenilor și se impune? Ați înțeles că harul nu poate fi păstrat decât prin pocăință? Așa s-a întâmplat cu Zacheu și cu Iisus și așa se întâmplă cu fiecare dintre noi și se va întâmpla cu toți cei care astăzi, ca și Zacheu, primesc oferta blândă și fermă a lui Iisus. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Îmi cer iertare pentru că am umplut timpul până la 12 și vă rog tare frumos să mai aveți răbdare să se facă și rugăciunile pentru copiii care au fost aduși la binecuvântare. O binecuvântare făcută de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, prin instrumentele lor, prin frații noștri. Amin.